Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, jūs uzmanībā no Saeimas nams skan frakcija viedokļi. Un pārēdē frakcija pārstāvju jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājiem Raivim Dzintaram. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien bija visnotaļ ražīga Saeimas darba sēde, esam strādājuši vairāk nekā 7 stundas. Gribētu pieskarties trīs būtiskiem jautājumiem. Šoreiz pirmkārt īsi par tiesību sargu ziņojumu, otrkārt parunāt par tādu izpausmu, ar ko mēs sastopamies teju katrā Saeimas plenārsēdē, proti opozīcijas priešlikumi, un trešais imigrācijas likuma grozījumi, kas bija šodien viens no būtiskākajiem jautājumiem par vismaz no Nacionālās apvienības viedokļa. Tiesa visilgākās debatas bija tieši par tiesību sargu ziņojumu, kā pa ļoti daudz deputātu bauda viedokļus vērtējumu, un tas arī ir saprotam, jo tiesības sargu ziņojums faktiski ietver tik daudz un dažādas jomas, tik daudz problēmas, ka katrs no deputātiem, kurš vēlējās pieskarties kaut kam, kas viņam šķita nozīmīgs, bija tāda iespēja, taču īpaši šā gada ziņojumā un debatēs, ko varēja pamanīt, ka liels akcents bija pievērsts tieši jautājumiem par bērnu tiesībām, par izglītību, par iekļaujošo izglītību, par vardarbību skolās un citiem jautājumiem. Un paplašanot, man šķiet, ka tā ir viena pozitīva tendence arī jaunajā Saeimas sasaukumā, ka ir dažādās frakcijās, ir deputāti, kuri ir pievēršies iekļaujošās izglītības jautājumiem, sapratuši, ka attiecībā uz bērnu tiesībām ir neapgūts lauks, nesakārtotas lietas, un citējot arī tiesību sargu, ir jāteic tā, ka normatīvajā līmenī likumos un normatīvos aktos ļoti daudz, kas ir pareizi pateikt, un ir labs, bet ar izpildījumu ir problēmas. Un es domāju, ka daudz Latvijas iedzīvotāji pēc saviem piemēriem un prakses saprot par ko es runāju un ka tas tā tiešām arī ir. Katrā gadījumā mēs pozitīvi vērtējam tiesību sarga darbu līdzinā sadarbību ar parlamentu un arī ziņojumu saturu. Otrkārt, negurstoši arī Saeimas opozīcijas sniedz savus dažādus priešlikumus. Lielāko tieši šiem priešlikumiem vienojošais ir tas, ka tie dārgi maksā un ka nav pateikts, kur ņemt līdzekļus, kam atņemt, lai šos dargos pasākumus varētu realizēt. Un tas ir normāli, tādā veidā tiek testēta koalīcijas disciplīna, jo protams, ka ļoti labprāt jau gribētos visus priešlikumus par lielākiem pabalstiem, lielākajām algām un zemākiem nodokļiem atbalstīt, taču tādā gadījumā nebūtu iespējams pieņemt sabalansētu budžetu un valsts tādā veidā nevar funkcionēt. Taču reizēm arī opozīcija ne tikai sniedz dārgus priešlikumus, bet arī priešlikumus, kas pēc būtības mūsuprāt nesasniedz mērķi. Viens no tādiem jautājumiem, ko šoreiz mēs paudām viedokli, bija Alde Gobzem, citu opozīcijas deputātu sniegts priešlikums nākotnē no iedzīvot ienākumu nodokļu atbrīvot vienu no vecākiem, ja viņa apgādībā ir 4 vai vairāk bērni. Patiesībā jau ilgstoši mēs esam veikuši pasākumus, lai ceļot neapliekamo minimumu, palīdzētu tieši tām ģimenēm, kurām ir zemāk ienākumi, īpaši daudzbērnu ģimenēm, tādā veidā tieši palīdzot tiem cilvēkiem, kuriem palīdzības vairāk nepieciešama. Taču, ja atrast tos līdzekļi un mēs tos novirzītu šādam opozīcijas priešlikumam, tad palīdzība drīzāk tiktu sniegta augsta, ļoti augsta, ļoti augsta ienākuma personām, kas nav slikti, to var saprast, bet ierobežot resursu apstākļos, protams, ir jādomā, kā palīdzēt tiem, kam tā palīdzība ir vairāk nepieciešama. Un noslēgumā trešais jautājums ir imigrācijas likuma grozījumi, ko, diemžēl, pretēji Nacionālās apvienības viedoklim šodien jautājums tika nodots tālāk izskatīšanai komisijās. Tas paredz, ka ārvalstu studenti no trešajām valstīm turpmāk varēja strādāt pilnu darba laiku, 40 stundas. Šobrīd tās bija 20 stundas, kas mūsuprāt jau satur riskus un ir tāda, nu, mūsu skatījumā bezatbildīgāk pieeja salīdzinājumā citām Eiropas valstīm, kas izskata katru atsevišķu gadījumu un piešķir šīs darba tiesības. Pašlaik būs iespēja studentiem strādāt pilnu darba slodzi. Un tas rada risku, ka jedzien students būs jāliek pēdiņās, jo faktiski tā būs imigrācijas normu apiešana. Kropļos izglītības sistēma, jo skolas faktiski vismaz daļa privātās iestādes varētu orientēties uz nevis uz reāliem studentiem un līdz ar to celt izglītības kvalitāti, bet drīzāk apkalpot lēto darba spēku, kas vēlas apiet tās normas, kuras aizstāvāt Latvijas pilsoņus, Latvijas valsts ir radījusi. Uz tikšanos nākamnedēļ. Paldies!
Paldies Rēvim Dzintaram, Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājam, un nākamajai vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātei Dagmārai Beitnerē Legalai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es esmu šoreiz pirmoreiz, lai sniegtu atskaiti radio par mūsu plenārsēdi, un es gribu teikt, ka kolēģis Raiz Dzintars, nu pat ļoti pārskatām, faktiski pateica ļoti daudz būtiskas lietas. Es gribu teikt, jā, ka šodien sēdi noritēja lielā mērā tiesību sargu ziņojumu iespaidā, un mēs ļoti ilgi un daudz par to diskutējām. Un laikam tas svarīgākais, manuprāt, no visu šī ziņojuma bija tiešām jautājums par bērnu situāciju, tiesībām un arī bērnu pienākumiem mūsu valstī, cik ļoti svarīgi, ka šos jautājumus mēs arvien labāk apzināmies kā problēmu. Un otrs jautājums, manuprāt, ļoti svarīgais jautājums, kas faktiski varētu būt nākamos ziņojumos kā viens no centrālajiem, jo Latvijas atrašanās nabadzīgāko Eiropas Savienību valstu skaitā nedara goda mums, un šie jautājumi, kā mazināt nabadzību, kā mazināt šī Gini indeksa lielo ciparu, kā mēs redzam, bijusi problēma visām iepriekšējām valdībām. Mēs esam ierakstījuši preambulā, ka mēs veidosim sociāli atbildīgu valsti. Tas nozīmē domāt par tām grupām, kurām ir mazi ienākumi, kā veidot viņu dzīves labkārību. Es gribu teikt, ka man ļoti personiski uzrunāja jaunā Jaunzelandes premjēra, kur teica, ka viņa vairāk neziņos un neinteresēsies par IKP līmeņu kāpšanu, bet vairāk pievērsīs uzmanību jautājumam, kā pieaug labklājība sabiedrībā. Un labklājība ir ļoti plašs jēdziens, un mēs redzam, ka tas ir bieži vien saistīts ar tādiem aspektiem, kas parādījās arī tiesību sargu ziņojumā. Un tā ir valsts institūcija realizēta attieksme pret iedzīvotājiem. Tā arī ir viens no labklājības rādītājiem, ne tikai mūsu ienākumi vai pilsoņu ienākumi, bet arī kā valsts piedāvā savus pakalpojumus, cik laipni, atvērti, teiksim, un cik humāni ir šie pakalpojumi, kas ir ielikt valsts kopējā paketē. Un te nu jāsaka, es gribētu nodot ļoti labu ziņu jūrmalniekiem, ka tiesību sarga ziņoja, nu pat ir uzvarēts satversmes tiesā, process, kurā Jūrmalas pašvaldībai nav atļauts ņemt kapu nodokli. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem pazemojošākiem nodokļu veidiem, jo, lai nu kas, bet tās septiņas pēdas katram jau nu pienākās dzimtajā zemes smiltājā, un par to nebūtu jāņem pašvaldībai samaksa. Bez tam šajā pētījumā likās ļoti nozīmīgi daudz jautājumu, kas faktiski skāra mūsu pilsoņu tiesības un cik lielā mērā mēs viņus apzināmies. Iesniegumu tiesību sargam šajā gadā bija nepilni 2000. Un tas liecina, ka mūsu varbūt sabiedrība ir kļuvusi par 2000 pilsoņiem vairāk, kur apzinās savas tiesības, kur meklē palīdzību. Un tas nozīmē, ka viņu ieinteresētība savu tiesiskā stāvokļu uzlabošanā veido arī labāku tiesisko vidi. Ticību taisnīgumam un ticību tiesiskumam mūsu valstī, ka mēs esam ceļā uz demokrātiskāku sabiedrību, pilsoniskāku sabiedrību. Un vēl viens aspekts, ko es gribētu teikt par ne tikai šo Saeimas sēdi, plenāru sēdi, bet par vairākām. Esmu bijusi arī opozīcijā Jūrmalas domē, un es ar interesi noskatos, kā strādā mūsu opozīcija. Man vienmēr licies, ja arī tu, kā ievēlēts cilvēks ar sabiedrības mandātu, esi opozīcijā, ka tas ir mans pienākums būt konstruktīvai opozīcijai. Un šeit man mazliet viņās pārsteidz, ka te ir ļoti augsts raudzes profesionāļi, politiķi, nu, kas ierodās un pieprastu līt nākamā dienā, lai piepildītos visi tie solījumi, ko ir devušas partijas, kas ir nonākušas pozīcijā. Un šeit es gribu radio klausītājiem tomēr paskaidrot, ka katra partija, kas devās uz vēlēšanu procesu, piedāvāja savu redzējumu, kā Latvija gribētu attīstīties, un ļoti iespējams, ka daudz idejas nebija pilnīgi aprobētas, nebija ar lielu tādu izpratni par to, kā valsts varētu funkcionēt, un šeit varbūt ir tāds moments jāsaprot, ka katra partija nāca un piedāvāja savu redzējumu, ja viņa iegūs vismaz 51 balsi parlamentā. Un kā mēs redzam vēlēšanās, neviena partija neiegūst 51 balsi pie mums. Un tāpēc arī šī programma, kas nākot priekšvēlēšanā, vienmēr bija maksimuma programma, ko nevienmēr var realizēt mūsu politiskajā situācijā, kāda veidojās mūsu parlamentā. Un tāpēc man tas atstāja tādu mazliet nenopietnu darbu plenāru sēdēs, ka opozīcijas partijas ierodās un pieprasa, tā teikt, velkot ar pirkstu līdz tām programmām, kas bija faktiski domāts uz 4 gadiem un arī ar maksimumu iespēja iegūst partiju 51 balsi parlamentā. Bet tas nenozīmē, ka mūsu partija necentīsies realizēt tos mērķus, ko viņi ir nospraudusi un ko viņi ir solījusi saviem vēlētājiem. Un mēs gribam būt politiskais spēks, kas ir prognozējams un kurš nepievils savus vēlētājus. Jā, paldies, tas man šodien viss.
Paldies Dagmārai Bētnerei Legalē no jauno konservatīvo frakcijas un nākamā runās frakcijas attīstībai par deputāte Dace Rukšāne Šķipčinska. Lūdzu.
Labdien, godījāmie radio klausītāji. Šodien es jums pastāstīšu par kārtējo Saeimas sēdi, kurā gribētu izcelt divas nozīmīgas lietas. Mūsu balsojumu par opozīcijas priekšlikumiem un tiesību sarga ziņojumu. No sākuma par opozīciju. Te nu gribu uzreiz norādīt, ka opozīcijas neapmierinātībai par to, ka visu viņu priekšlikumu tiek noraidīt, tos nemaz neizskatot, nav nekāda reāla pamata. Ja opozīcija iesniedz saprātīgus fiskāli atbildīgus priekšlikumus, mēs tos labprāt izskatām un virzām tālāk. Tā šodien mēs piekartām pieņemt izskatīšanai grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz noteikt, ka no 1. septembra personām ar termiņu uzturēšanās atļaujām vai vīzām sakarā ar studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē ir tiesības strādāt 40 stundas nedēļā. Šobrīd likumā tās ir 20 stundas nedēļā. Mēs tāpat palaidām tālāk opozīcijas priekšlikumu grozījumiem transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Šis likuma projekts izstrādāts, lai atceltu netaisnīgu attieksmi pret daudzbērnu ģimenēm, kurām ir transporta līdzeklis ar motoru tilpumu virs 3500 kubikcentimetriem. No šī gada 1. janvāra šādu transporta līdzekļu īpašniekiem jāmaksā papildus likmi 300 eiro, un tas šobrīd skar arī 183 daudzbērnu ģimenes, kur transporta līdzekļu eksploatācijas maksa varētu pieaugt par 150 eiro. Mēs piekrītam, ka to vajadzētu izskatīt un atbrīvot daudzbērnu ģimenes no liekā nodokļu sloga. Bet tagad par tiesību sarga ziņojumu. Tas bija izsmeļoši, tam sekoja garas debates. Mēs vēlētos ieviest arī jauninājumu šajā formātā, lai pēc problēmas uzrādīšanas sekotu reakciju no izpildvaras puses, tātad uz saimas sēdi nāktu arī atskaitīties ministri par to, kas tiek veikts, lai konstatētās problēmas risinātu. Tas tāpēc, lai būtu atgrieziniskā saite un lai būtu produktīvāks darbs. Tiesību sarga ziņojumā ievēroja jauninājumu, kas ievies 2018. Gadā preventīvais mehānisms jeb regulārā vizīšu sistēma. Ziņojumā tika atklāts, ka tieši preventīvā mehānisma ietvaros tika konstatēt vairāk pārkāpumu un trūkumu bērnu tiesību ievērošanā psihiatriskajās ārstniecības iestādēs un aprūpas centros. Pagājušajā gadā visa sabiedrība šausmām lasīja un sekoja līdzi sistēmas bērnu stāstiem, par ko, protams, arī jāpateic izcilajiem žurnālistiem. Taču nenoliedzam, arī tiesību sargu darbs palīdz mums tuvoties mērķim, ka bērniem Latvijā jādzīvo ģimeniskā vidē. Un tagad maz uzmanību paziņojumam. Attīstībai par deputāts Daniels Pavļuts un Eiropas parlamenta kandidāta Baiba Rubes aicina ikvienu uz tikšanos piekdien, 8. martā, tas ir rīt, no 11. līdz 1. Rīgā attīstībai par birojā torņa ielā 401-3C. Paldies par uzmanību.
Paldies Dacei Rukšānei Šķepčinskai no frakcijas attīstībai par un frakciju viedokļos nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniec Ozola.
Labdien, godātie radio klausītāji. Arī ZZS frakcija uzskata, ka šodien viens no būtiskākajiem saimas darbkārtības jautājumiem bija tiesības sarga ziņojums. Viņš atskaitījās par to, kas šogad ir darīts, lai uzlabotu bērnu tiesības, piekļuvi izglītībai un daudz citas jomas, kurās mēs redzam, ka šobrīd netiek pilnībā novērst pārkāpumi. Tas, kas mazliet mulsināja, ka tiesības sarga ziņojumā, neskatoties uz to, ka mēs paši zinām, ka mums ir ārkārtīgi liela nevienlīdzība sabiedrībā, ka mums Eiropas komisija norāda uz to, ka ir nepieciešami pasākumi mazo pensiju paaugstināšanai, sociālo pabalstu nodrošināšanai, sociālo mājokļu piedāvājumam. Tiesību sarga ziņojumā praktiski šogad bija ļoti maz ideju vai piedāvājumu vai vērtējumu par šo jomu. Un tas ir arī mūsu priekšlikums, ka nākamajā gadā šis ir virziens, kur mums kā likumdevējam ir ļoti svarīgs tiesību sarga viedoklis, idejas, priekšlikumi, kā viss efektīvāk samazināt nevienlīdzību. Nu, viens piemērs mums katrā 4. 5. ģimene ar bērniem dzīvo uz nabadzības sliekšņa un skaidrs, ka ar nodokļu politiku vien nevar šo situāciju atrisināt. Mēs esam būtiski palielinājuši neaplikumo minimumu par apgādību esošām personām no 175 eiro uz šogad jau 230, nākamgad 250. Arī kopumā mazāk algu saņēmējiem ir mazāks nodokļu sloks no 113 uz 230 palielinot neaplikumo minimumu. Mazākām algām arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu likme ir 20%, agrāko 23 vietā, bet tas nav pietiekams, lai nevienlīdzību mazinātu, ir jābūt mērķētai sociālā atbalsta politikai. Un viens no jautājumiem, kur, manuprāt, ir jāaktualizē diskusija un jāpieņem beidzot lēmumi, ir par garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu, bez tā, ka arī pensiju pārskatīšanai jābūt katru gada budžeta praksē. Un sociālajie pabalstī arī ir jāpalielina tām sabiedrības daļām, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Viena no aktualitātēm šobrīd, ar kur strādā arī Saima, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas. Es priecājos, ka šodien Saimas deputāti pieņēma lēmumu steidzamības kārtā veikt grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, kas paredz novērst vai atvieglot to situāciju, kas ir radusies šobrīd nodokļu reformas rezultātā vai darbspēku nodokļu reformas rezultātā, kur ļoti lielai daļai iedzīvotāji ir nodokļu pārmaksa un pēc vakardienas datiem gandrīz 35 miljoni tiks izmaksāts no valsts kases iedzīvotājiem, kas, manuprāt, būs labs papildinājums ģimeņu budžetiem, ir arī sabiedrības daļa, kam ir izveidojusies nodokļu piemaksa, lai nebūtu situācijas, ka cilvēkiem šobrīd īsā laikā būtu jāveic nodokļa atmaksa, tad piedāvājums ir noteikti garāku pārejas periodu. Līdz 2020. gada beigām, dodot iespēju norēķināties ar valsti, viss labāk tādā veidā, ka nākamajā periodā izlīdzināt šo maksājumu un cilvēkiem nebūtu šis finansējums jāmaksā. Diskusijas ir par to, vai ir iespējams uzlabot nodokļu administrēšanu. Tas, kas ir jāņem vērā, ka ieviešot nodokļu sistēmu notika plašas debatas, vai ir nepieciešama progresīva nodokļu sistēma, vairums sociālo partneru, valdības locekļi un arī deputāti nolēma, ka jā, progresīva nodokļu sistēma valstī ir vajadzīga, un es arī uzskatu, ka tā ir taisnīgāka, lielāka algu saņēmēji maksā vairāk, mazāku ienākumu saņēmējiem nodokļu loks ir zemāks, bet progresīva nodokļu sistēma nāk kopā arī ar sarežģītāku administrēšanu, un redzot šobrīd, ka ir nepilnības arī administrēšanā, protams, ka politiķiem ir jāuzņemas atbildība arī par pieņemto lēmumu blaknēm, bet kas vēl svarīgāk jāpiedāvā risinājumu, un to mēs arī darām, lai sabiedrībai būtu pietiekams laiks pierast pie jaunās kārtības, kas tomēr nodrošina, ka mazāko algu saņēmējiem vairāk naudas maciņā paliek, kas ir tikai taisnīgi. Trešā lieta, ka mēs vēlos pievērst uzmanību, Saeimā drīzumā nonāks budžeta projekts, šī gada budžeta projekts, un viena lieta, kas, protams, nav pieņemama, ir tas, ka pedagogu atalgojumu palielināšanai šogad nav paredzēts finansējums, tie ir apmēram 9 miljoni eiro, kas nav liela nauda, un pie tā, ka šogad budžeta ieņēmumi ir par 450 miljoniem lielāki nekā pērn, aizbildināties, ka nevar šo finansējumu atrast, manuprāt, nav pārāk godīgi pret pedagogiem. Mēs, kā opozīcija, sniegsim savu redzējumu, kā pedagogiem algas palielināt jau šogad, un es ceru, ka budžeta procesa, budžeta veidošanas gaitā arī pozīcijas deputāti šīs idejas atbalstīs aizbildināties ar to, ka valdība šobrīd veidot tehnisku budžetu, arī nav korekti. Šis nav nekāds tehnisks budžets. Ja šis būtu tehnisks budžets, tad arī Kariņš kā premjers un visi ministri būtu tehniskie ministri un tehniskais premjers. Budžets ir politikas veidošanas spoguls, un jaunās valdības pienākums ir veidot savu politiku un arī pildīt solījumus, kas ir doti vēlētājiem. Tas ir tikai atruns, ka nepadomājām, ka nezinājām, ka nenovērtējām iespēju īstenot solījumus, ka ir vajadzīgi 51 balss parlamentā, lai solījumus īstenotu. Nu, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un tas nozīmē, ka, lai savas idejas īstenot, ir jāspēj arī vienoties un pārliecināt citi politiķi, partneri, dažkārt arī konkurenti, un spēlēties ar vēlētāju, nu, sasolot pienu upes un pēc tam pie pirmās iespējas to aizmirstot, nav godīgi un diskreditē visu vēlēšanu sistēmu. Opozīcija, jā, protams, arī piedāvā dažādas ekstravagantas priekšlikumus, kas varbūt dažkārt ir mērķēti, lai izgaismotu pozīcijas, lai saka, iepriekšējo solījumu vājumu, lai parādītu dažkārt, ka karalis tomēr ir kails, bet arī turpmāk mēs strādāsim, lai piedāvātu konstruktīvas, gudras priekšlikumus, lai Latvijā iedzīvotāji dzīvotu labāk. Paldies jums!
Paldies Danai Reizniecei Uzulai no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas, un frakciju viedokļos nākamais runās Rihards Kozlovskis no frakcijas Jaunā vienotība. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Nenoliedzam, šodien centrālais jautājums mūsu plenārsēdē bija tiesības sargu ziņojums, un īpaši sadaļ, protams, viņš vērtēja Beltīju lielāko arī uzmanību bērnu tiesību aizsardzībai. Es gribētu varbūt pieskarties vienam no šīs sadaļas aspektiem un punktiem, tas ir nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma, kas tika iekļauta, kuras analīze tika iekļauta arī šajā ziņojumā. Faktiski šodienas apstākļos, kad lielākā daļa tiesība aizsardzības iestāžu, ne tikai tiesība aizsardzības, bet arī citu iestāžu, kas ir iesaistīts mūsu bērnu tiesību aizsardzībā, izmanto jaunākās tehnoloģijas. Skaidrs, ka šī ir viena no tādām informācijas sistēmām, kas ļoti atvieglotu un padarītu daudz efektīvāku darbu tiešām ar bērniem, kas ir gan no nelabvēlīgām ģimenēm, gan ir nonākušas kādās problēmās ar likumu, līdz ar to no gan jaunās vienotības vārdā, gan personīgi es ņemot vērā, ka par šo sistēmu jau šī sistēma tika veidot jau arī, kad es biju iekšlietu ministrs, tā kā es uzskatu to par ļoti svarīgu aspektu, un, protams, mums jānodrošina, lai šī sistēma strādātu efektīvi. Tāpat šodien tika pieņemts lēmums par vērtējumu palielināt iespējas strādāt ārvalstu studentiem līdz pilnai darba, pilno darba laika, 40 stundas. Jaunā vienotība šo lēmumu neatbalstīja, nestojas to, tas tika nodots tālāk. Es gribētu teikt, ka arī iekšlietu ministrijas ieskatā, kad es biju iekšlietu ministrijas jautājums, bija dienas kārtībā, un faktiski arī ekspertu līmenī tas tika vērtēts, tika arī uzrunātas augstskolas, un es varu apliecināt to, ka vadošās Latvijas augstskolas neatbalsta šādu te pieeju, tādēļ, ka 40 stundas faktiski norāda to, ka nebūs iespēja izkontrolēt šo studentus, proti mēs nonākam pie tā, ka būtu jāmaina iemesls, kāpēc vispār šī persona uzturās mūsu valstī. Tā kā mums ir iespēja arī piesaistīt darba spēku, tam ir noteikta procedūra, bet viena no procedūrām, kas ir, tas ir pamatā, tomēr tā ir izglītības iegūšana, un attiecīgi, ja viņi mācās pilnu laiku, tad vēl pilnu laiku strādājot, loģisks arī secinājums, ka tas neiet kopā. Vēl es gribētu pieskarties arī, protams, opozīcijas priekšlikumam samazināt valsts pārvaldi par 30%. Skaidrs, ka no vienas puses sabiedrībā valda uzskats par to, ka ir liela birokrātija un ļoti daudz ierēģu, bet taču es gribētu vērst uzmanību, ka jau iepriekšējās valdības laikā tika valsts kancelejas vadībā visām ministrijām uzdots vērtēt iespējas samazināt darbinieku skaitu, amatpersonu skaitu un ierēģu skaitu līdz 6%. Tā kā tas darbs faktiski ir izdarīts, un es droši vien pirms šādu lēmumu jau pieņemt saimā, ka samazināt par 30% ieteikt aicināt attiecīgi katras ministrijas vai pat valdības redzējumu par iespējami to izdarīt. Ja es gribētu arī vērst uzmanību, ka šajos 6%, kas tika vērtēts, arī faktiski tika paredzēts samazināt gan robežsargus, gan glābējus, gan valsts policijas darbinieks, nu 30% samazinājums šajās struktūrās novest mūs līdz faktiski katastrofai manā vērtējumā. Tā kā jābūt arī piesardzīgiem ar to, ko mēs runājam, kādas lēmumus mēs pieņemam. Nu, noslēgumā es gribētu pieskārties arī vienam jautājumu, kur šo saimu šodien pieņēma lēmumu par nekustamo īpašumu atsvināšanu uz Latvijas-Krievijas robežu. Tas ir ļoti svarīgs lēmums, tādēļ, ka, diemžēl, šīs procesas, kas mums ir, robežas ierīkošana jau ir sācies pāris gadus apakaļ fiziski, taču dažu 10 eiro dēļ virknē Latvijas iedzīvotāju saviem īpašumiem apgrūtina mūsu robežas izveidi, kas ir ļoti būtisks mūsu austrumu robežas stiprināšanas priekšnoteikums. Tas ir saistīts ar šo 12 metru joslu ierīkošanu gar Latvijas-Krievijas robežu. Tā kā es aicinātu būt atbildīgākiem, tomēr, lai šī garā birokrātiskā procedūra nebūtu jāiet līdz pat saimas lēmumam. Tā kā tas, manuprāt, ir mūsu kopējs uzdevums panākt to, lai šī demarkācijas un ierīkošanas procesa noritētu raiti. Paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Rihardam Kozlovskim un nākamajam vārds frakcijas KPVLV deputātam Aivaram Geidānam. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Šodienas plenāru sēdi mums ir tiešām izvērtusies ļoti spraiga un debatēm bagāta. Vēlos nedaudz KPVL frakcijas priekšvēlēšanu teiksim, nosacījumos bija veidot jaunu politiku tādā veidā, kad opozīcijas priekšlikumi visi netiks noraidīti, kuri nav fiskāli ietilpīgi. Un šodien tas bija arī piemērs, izgaismojās, ka mēs atbalstījām nodošanu tālākai izskatīšanai komisijai atbildīgai par transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli, kur daudz bērnu ģimenēm šobrīd mainoties 2019. gada 1. janvāra nodokļu likumam, kad tautsbēnu ģimenēm nāktos papildus sekt 300 eiro par automašīnām, kuras ir lielākas par 3500 kubika centimetra motoru tilpumu. Tad ierosinājums ir atcelt šo eksploatācijas nodokli. Redzēs, kā tur izdosies komisijā vienoties un virzīt šo, teiksim, tālākai izskatīšanai. Un vēl būtisks jautājums bija par migrāciju, teiksim, kas ir studentiem ārvalsts no trešajām valstīm ierodoties Latvijā, vai piešķirt iespēju strādāt papildus 20 stundas. Balsojums bija neviennozīmīgs ar 48 balsīm pār 36 balsīm pret. Tika nodots izskatīšanai atbildīgajai komisijai, tad būs jāvērtē tālāk, jāiesaist arī nozara eksperti, tāpat tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvji, lai saprastu, vai tiešām mums ir jāatbalsta šis, jo nu, tad jau redzēs, kā virzīsies šis likuma projekts tālāk. Tad vēl par, kā jau kolēģis minēja, par austrumu robežu, kas arī ļoti svarīgs priekš Latvijas ir sakārtot robežu joslu 12 metru neksim, platumā, un šobrīd tāpēc notiek ir vēl vietas, kur nav tā šī robeža sakārtota, tas ir Malnavas pagastā, Krāslavas novads, kur tiek atsevināti īpašumi par labu šīs robežas ierīkošanai. Un tad viens no arī vēl būtiskiem jautājumiem, kad ir Saeimas juridiskā komisijā tika saņemts tiesneša disciplināra kolēģijas iesniegums par Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ivetas Līckas atcelšanu no tiesneša amata. Pret tiesnesi Ivetas Līckas tika ierosināta disciplināra lieta par viņas rīcību, kur nav savienojama ar tiesneša amata pienākumu pildīšanu. Visiem komisijas locekliem ietbalsīgi atbalstot viņas atbrīvošanu no amata. Nu, tā kā arī jau presē esat novērojuši, kā, kāda ir šīs tiesnes patreizējā rīcība un teiksim, tā nav savienojama ar tiesnešu darbu. Un noslēgumā vēlos atgādināt par jauniešiem pieteikties vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Ir iespēja no 25. februāra līdz 7. aprīlim pieteikties un kandidēt uz jauniešu saimu. Šī ir laba iespēja iegūt zināšanas, lai varētu izprast lēmumu projektu izstrādāšanas un pieņemšanas procesus saimā un arī tāpatās ātrāk iesaistīties procesos, lai mums vairāk jauni cilvēki piedalās politisko procesos un iesaistās partijās un lai varētu pieņemt lēmumus uz tikšanos. Tad paldies par uzmanību.
Paldies Aivaram Geidānam no frakcijas KPVLV un noslēgumā šodien runās saskaņas frakcijas deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godatie radio klausītāji. Gada ienākumu deklarāciju kontekstā viens no jautājumiem, kas nonāca sabiedrības intereses epicentrā, saistīts ar nodokļu piemaksu vai pārmaksu. Daudz iedzīvotāji, iesniedzot deklarāciju, uzzinājuši, ka cerētas atmaksas vietā viņiem izveidojas nodokļu parāds. Valsts ieņēmumu dienas slēž, ka nodokļu parādnieku statusā varētu būt līdz pat 60 tūkstošiem darba ņemēju. Valdība un parlaments tagad mēģinā šo situāciju labot. Bet mūsuprāt, tas neizskatās pārliecinoši, tas izskatās slikti. Paskaidrošu, kāpēc. Saima šodien nodeva izskatīšanai komisijas finanšu ministrijas rosinātas grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, paredzot iedzīvotājiem atvieglot gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Ar grozījumiem likumā paredzēts pagarināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas termiņu, par 2018. un 2019. taksācijas gadu vismazāk aizsargātām nodokļa maksātāju grupām, kas iespējams pirmo reizi iesniedz gada ienākumu deklarāciju un veic iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemaksu, tādējādi atvieglojot pierāšanu pie jaunas kārtības. Mēs zinām, ka no 2018. gada Latvijā ir ievestas progresīvā ienākuma nodokļa likmes, tāpat pazemināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme iedzīvotāju grupai, kas gūst mazākus ienākumus, vienlaikus arī palielinot gada diferencētā neapliekāma minimuma apmēru. Lai nodrošinātu iespēju izmantot palielināta gada diferencētā neapliekāma minimuma priekšrocības, jau taksācijas gada laikā tika ieviests valsts ieņēmumu dienestā prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kas pamatojas uz nodokļa maksātāja pirms taksācijas periodā gūtajiem ienākumiem. Bet problēma ir tajā, ka ļoti, ļoti labi, es ļoti labi saprotu tos cilvēkus, kuri esošu nodokļu sistēmu neizprot, jo mūsu skatījumā slāvena nodokļu reformā faktiski ir vērsta uz to, lai visa atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļu samaksu tiek uzlikta uz vienkāršo iedzīvotāju pleciem. Taču pārsvarā valstī cilvēki nav tik izglītoti nodokļu jomā, daudziem arī elektroniskā deklarēšanas sistēma, ka tāda nav saprotama, un turklāt ne visi vēl aizvien joprojām prot rīkoties ar datoru. Tāpēc liela daļa iedzīvotāju nebija un joprojām nav gatavi šim izmaiņām nodokļu sistēmā. Un daudzi arī nemaz nezinās, ka viņš ir parādā valstī, līdz saņems vēstuli no valsts ieņemuma dienestā marta beigās. Nodokļu reformā finanšu ministrijas izpildījumā izgazusies pilnībā un labuma no šādas reformas nav gandrīz nevienam. Jo, ko mēs redzam, sliktāk ir gan pašai valstī, gan vienkāršam darbaņēmējam. Slikti bija arī grāmatvēžiem, tūkstošiem cilvēku starp citu, kuriem darba apjoms būtiski palielinājās, nemitīgi sekojot līdzi izmaiņam saistībā ar diferencētiem nodokļiem, kuru beigu beigas no valsts puses, kuri no valsts puses tika prognozēti aplāmi, kā mēs redzam. Un cik līdzekļu izlietots, lai pārkārtotu visas grāmatvēdības programmas. Domāju, ka šādi nevar turpināties, vienīgi ļoti žēl, ka kārto reizi neviens par šo situāciju atbildību negatavojas uzņemties un neuzņemsies. Bet ir arī ļoti laba ziņa. Mīļas dāmas, frakcijas Saskaņa vardā sveicu jūs pavasara svētkos 8. martā, novēlu sievišķīgu šarmu, jauku noskaņu un daudz ziedu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas Saskaņa, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdienu.